ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ መንጎ ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራን ኮንፈረንስ ሰላም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ተሳሊጡ ካብ ኩለን ከባብታት ትግራይ ዝተውፃፅኡ 500 ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ካብ ክልል ኣምሓራ ድማ 800 ዓበይቲ ዓዲ ዝተሳትፍሉ እዚ ዓብዪ ኮንፈረንስ ሰላም መቐፀልታ እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ዝነበረ መድረኽ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ርእሳነ ምምሕዳር ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ሓዊስካ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተወከሉ ሚኒስትራት እውን ተረኺቦም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ሰላም ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ነዊሕ ታሪካዊ ርክብ ዘለዎም ህዝብታት እዮም ክብሉ ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቦም።
ናይ ትግራይና ኣማራ ህዝቦች ኣስከፊዩ የጭቆና ድህነት ኣዙሪት ማብቃት ኣለበት።
ንሕና ናይ ትግራይን ኣምሓራን ህዝብታት ዘስካሕክሕ ናይ ጭቆናን ድኽነትን ታሪክ ከብቅዕ መሰል ብሄርብሄረሰባትን ህዝብታትን ክኽበር ማዕርነት ሃይማኖት ክኽበር መሬትን ሓረስታይ ክኸውን ድምፂ ለውጥ ኮይና ብሓባር ዝተቓለስና ኢና። ናይ እንዋለልኝ መኮንንን ጥላሃን ግዛውን መስዋዕትነት ናይ ተቓልስና መርኣይ እዩ። ሓይልታት ዲሞክራሲ ክእከቡን ሕብረት ክፈጥሩን ጥጅ ነርና
ቅንስስና እርሾ ብምሆን ፈርቀዳጅ ነበርና።
እዚ መድረኽ ዝነበረ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ብዝበለፀ ዘጠናኽር እዩ ዝበሉ ድማ ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ኣይተ ገዱ ኣንዳርጋቸው እዮም።
የአማራና የትግራይ ህዝቦች የጋራ የምክክር መድረክ በአንድ በኩል የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት የሚያሻክሩ ችግሮችን በቀጣይነት እየፈቱ
መድረክ ብይት ህዝብታት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብሓደ ገጹ ርክብ ክልቲኦም ክልላት ዘበላሽዩ ፀገማት እናፈትሐ ዝጎደለ ብምምላእ ብካልእ ገጹ ድማ ኣብ መፃኢ ጉዳያት ሃገርና ንዝተየሉ መድረክ ብምዃኑ ከምዚ ዓይነት መድረክ ወሳኒ እዩ።
እዚ ዓይነቱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጠናከር ወሳኝ ነው።
ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቅርበ ዝከታተሉ ወገናት ግን ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎም። ብሓደ ወገን ክብረታታዕ ዝግብኦ ታሪካዊ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ዘጠናኽር ኢሎም እንትገልጽዎ፣ ካልኦት ድማ ኣባላት ይሁደግ ዝኾና ሕወሓትን ብኣዴንን እቶም ቅድሚ ሕዚ ተፈጢሮም ዝነበሩ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁልብላዊ ዝፈጠሩ ፀገማት ካብ ባዕለን ኣርሒቐን ናብ ህዝቢ ንምጥባቅ ዝገብርኦ ምንቅስቃስ እዩ ላበሉ ይገልጽዎ። ከም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዓይነት ኮንፈረንሳት ሰላም ብቐጻልነት ኣብ መላእ ሃገር ክሳለጡ እዮም ይብል።
SBS. 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 SB